რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ნატო იუწება ევროპის გარშემო რუსეთის თვითმფრინავების უჩვეულო მოძრაობაზე. რუსეთი ევროკავშირისგან მოითხოვს გარანტიას, რომ უკრაინა დაფარავს გაზის დავალიანებას. თბილისის საქალაქო სასამართლო მსჯელობს თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნებისთვის აღკვეთის ზომის შეფარდებაზე. ნატო 29 ოქტომბერს განაცხადა, რომ ბოლო 24 საათის განმავლობაში აღრიცხა რუსეთის საბრძოლო თვითმფრინავების 4 ჯგუფის მიერ მსხვილმასშტაბიანი სამხედრო მანევრების ჩატარება საერთაშორისო საჰაერო სივრცეში ევროკავშირის საზღვრებთან ახლოს. ბელგიაში მონში განთავსებული ნატოს შტაბის განცხადებით, რუსეთის მხრიდან ეს მსხვილმასშტაბიანი ფრენა წარმოადგენს უჩვეულო საჰაერო აქტივობას ევროპის საჰაერო სივრცის თავზე. ამავე წყაროს თანახმად, თვითმფრინავები მოიცავდა სტრატეგიულ ბომბდამშენებს საბრძოლო თვითმფრინავებს და მზით თვითმფრინავებს. 28 და 29 ოქტომბერს ეს თვითმფრინავები აღრიცხულ იქნა ბალტიის ზღვის, ჩრდილოეთის ზღვის, ატლანტის ოკეანის და შავი ზღვის თავზე. რუსეთის ბომბდამშენებმა იფრინეს სამხრეთის მიმართულებით საერთაშორისო საჰაერო სივრცისკენ, პორტუგალიისგან და ესპანეთისგან დასავლეთით. რუსეთის თვითმფრინავების ამოცნობის მიზნით მოქმედებაში მოვიდა ნორვეგიის, ბრიტანეთის, პორტუგალიის, გერმანიის, დანიის და თურქეთის საბრძოლო თვითმფრინავები. რეაგირება მოახდინა ნატოს არაწევრი ქვეყნების, ფინეთის და შვედეთის თვითმფრინავებმაც. რუსეთის მიერ უკრაინაში ინტერვენციის შემდეგ ნატოსა და რუსეთს შორის ურთიერთობა ყველაზე მეტად დაძაბულია ცივი ომის სასრულების შემდეგ. რუსეთის განცხადებით, გაზის მიწოდების თაობაზე უკრაინასთან მისი უთანხმოება არ გადაიჭრება მანამ, სანამ ევროკავშირი არ გასცემს გარანტიას, რომ კიევი რუსეთს გადაუხდის სამთრის პერიოდისთვის საჭირო გაზის საფასურს. 29 ოქტომბერს ბრიუსელში შედგა სამხრივი მოლაპარაკება, რომელიც გვიან ღამემდე გაგრძელდა. მოლაპარაკების შემდეგ რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრმა ალექსანდრ ნოვაკმა განაცხადა, მხარეები შეთანხმდნენ იმ დოკუმენტების ძირითად პარამეტრებზე, რომლებაც უნდა განსაზღვროს უკრაინის მხრიდან რუსეთის წინაშე გაზის დავალიანების რესტრუქტურა ავტორიზაციის მექანიზმი, გაზის ფასი და მოცულობაო. თუმცა მინისტრმა დასწინა, რომ რუსეთი უკრაინას გაზს არ მიაწოდებს მანამ, სანამ დაზუსტებით არ ეცოდინება, რომ მას გადაუხდიან გაზის სამომავლო მიწოდებისთვის. თუ ფული იქნება, გაზიც იქნებაო, განაცხადა ნოვაკმა. აზერბაიჯანელი უფლებადამცველი ამჟამად პატიმრობაში მყოფი ლეილა იუნოსი აცხადებს, რომ მას მოუხსნეს მისი ადვოკატის სარგებლობის უფლება. 29 ოქტომბრით დათარიღებულ წერილში, რომელიც ბაქოს წინასწარი დაკავების საპატიმროდანაა გაგზავნილი, იუნოსი წერს, რომ მის ადვოკატს ჯავად ჯავადოს აუკრძალეს სასამართლოში მისი ინტერესების დაცვა. იუნოსის თანახმად, ეს მოხდა პარიზში გამართული იმ შეხვედრის შემდეგ, რომელზეც საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს გაუზიარა შეშფოთება იუნოსის საქმის გარშემო. ალიევის და ოლანდის შეხვედრა 27 ოქტომბერს გაიმართა პარიზში. ჯავადოვმა ფეისბუქზე დაწერა, რომ ის პოლიციამ 29 ოქტომბერს მოწმის სახით დაკითხა იუნოსის საქმეზე. 58 წლის ლეილა იუნოსი მწვავე დაკრიტიკებდა აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებების კუთხით არსებულ ვითარებას. ის და მისი მეუღლე არიფ იუნოსი დააპატიმრეს ივლისში და აგვისტოში შესაბამისად. მათ ბრალი ედებათ სახელმწიფო ღალატში და სხვა დანაშაულებში. წვლილი ბრალდებებს პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევს. დასავლეთის მთავრობები და უფლებადამცველები გამოდიან უფლებად დამცველი წყვილის დაუყოვნებლივ გათავისუფლების მოწოდებით. თბილისის საქალაქო სასამართლო მსჯელობს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს და შეიარაღებული ძალების 5 დაკავებული მაღალჩინოსნისთვის აღკვეთის ზომის შეფარდებაზე. საქმეს საიდუმლო გრიფი ადევს, ამიტომ სასამართლოს სხდომა დახურული რეჟიმით მიმდინარეობს. 28 ოქტომბერს დაკავებულ პირებს პროკურატურა საიდუმლო შესყიდვისას 4 მილიონ ლარზე მეტი საბიუჯეტო თანხის გაფლანგვასა და მითვისებაში ადანაშაულებს. არც ერთი ბრალდებული თავს დამნაშავედ არ ცნობს. მათი ადვოკატები მოსამართლისგან ითხოვენ, რომ ბრალდებულთა მიმართ აღკვეთის არც ერთი ზომა არ გამოიყენეს. ან უკიდურეს შემთხვევაში გირაო შეუფარდოს. ადვოკატების ლევან სამუშიას და დავით კორკოტაშვილის განცხადებით, მათ და ბრალდებულებს გამომძიებლებმა საქმის მასალები არ გადასცეს, რაც სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის დარღვევაა. ირაკლი ალასანი არც ერთ შემთხვევაში არ გადადგება, იგი არ უნდა გადადგეს, რადგან ძალიან წარმატებული მინისტრია, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ. მისივე თქმით, ირაკლი ალასანიას წარმატებულ მინისტრობას მოწმობს ის ფაქტიც, რომ ნატოს ახალმა გენერალურმა მდივანმა გუშინ ძალიან მაღალი შეფასება მისცა სწორედ საქართველოს თავდაცვის სფეროში განხორციელებულ რეფორმებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცალკე გაეცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე, მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
you down tonight. 'Cause it's always a good time. Slept in all my clothes like I didn't care. Hopped into a cab, take me anywhere. I'm in if you're down to get down tonight. 'Cause it's always a good time.
Good morning and good night.
We don't even have to try. It's always a good time.
She had a beautiful smile and an incredible style. No matter how long it has been, I can't get it off my mind, no. So tell me, what's the use of giving myself the blues? I might as well admit to it, I need her back in my life.
I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. Will never be. every smile comes my reality. Irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see?
თავისუფლება FM 107.4
რადიო თავისუფლება FM 104.4
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
ამან ორ თბილისის ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ են առաջարկում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը.
Լսեք մեզ 104.4 հաճախականությամբ.
Գույս մինետ ყოველ დღე FM 107.4 ռադիո თავისუფლება.
Radio Tavisupleba FM 107.4
თბილისის დროით 15:10 თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. Паруლი მოსმენის სეგრეტო დაბული გასაღების ფლობა არასამთავრობო სექტორის და ხელისუფლების დავის საგნად რჩება. Урбанული პოლიტიკის საკითხებს ბათუმში საჯარო დისკუსია მიეწყდა. ამ თემებს ახლოს 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბები შემდეგ შემოგთავაზებთ. Თბილისის საქალაქო სასამართლომ მსჯელობს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს და შეერაღებული ძალების 5 დაკავებული მაღალ ჩინოსნისთვის აღკვეთის ზომის შეფარდებაზე. საქმე საიდუმლო გრიფიადებს, ამიტომ სასამართლოს ხდომა დახურული რეჟიმით მიმდინარეობს. 28 ოქტომბერს დაკავებულ პირებს პროკურატურა საიდუმლო შესყიდვისას 4 მილიონ ლარზე მეტი საბიუჯეტო თანხის გაფლანგვასა და მითვისებაში ადანაშაულებს. არც ერთი ბრალდებული თავს დამნაშავედ არ ცნობს. მათი ადვოკატები მოსამართლისგან ითხოვენ, რომ ბრალდებულთა მიმართ აღკვეთის არც ერთი ზომა არ გამოიყენოს. უკიდურეს შემთხვევაში გირაო შეუფარდოს. ადვოკატების ლევან სამუშიას და დავით კორკოტაშვილის განცხადებით, ბრალდებულებს გამომძიებლებმა საქმის მასალები არ გადასცეს, რაც სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის დარღვევა. დახურული სასამართლოს ხდომის დაწყებამდე ბრალდების მხარეს არ უთქვამს თუ აღკვეთის ზომის რა სახეს ითხოვს დაკავებული პირებისთვის. ირაკლი ალასანი არც ერთ შემთხვევაში არ გადადგება, იგი არ უნდა გადადგეს, რადგან ძალიან წარმატებული მინისტრია განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ. მისივე თქმით, ირაკლი ალასანიას წარმატებულ მინისტრობას მოწმობს ის ფაქტიც, რომ ნატოს ახალმა გენერალურმა მდივანმა გუშინ ძალიან მაღალი შეფასება მისცა სწორედ საქართველოს თავდაცვის სფეროში განხორციელებულ რეფორმებს. დღესვე საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ 17 ნოემბერს ბრიუსელში გაიმართება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის და ნატოს ახალი გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის შეხვედრა. ამერიკის შეერთებული შტატების საქართველოს თავდაცვის მინისტრს ირაკლი ალასანიას და მინისტროს გუნდს სრულად ენდობა. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში რიჩარდ ნორლანდმა. მისივე თქმით, ვაშინგტონს აქვს სრული ენდობა საქართველოს როგორც თავდაცვისა და სამხედრო სფეროში პარტნიორის მიმართ, იქნება ეს ნატოს ფარგლებში თუ ორმხრივი თანამშრომლობის საკითხებში. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მაღალ ჩინოსნების დაკავების კომენტირებისას ამერიკელმა დიპლომატმა აღნიშნა, რომ აუცილებელია გამოძიების სრულფასოვნა წარმართვა და მასთან თანამშრომლობა. ჩვენ მივესალმებით ასეთ გამოძიებას, მაგრამ როგორც ყოველთვის მოუწოდებთ ამოწმებს საქართველოს მთავრობას პროცესი წარიმართოს მართლმსაჯულების და კანონის უზენაესობის უმაღლესი სტანდარტების დაცვით, განაცხადა რიჩარდ ნორლანდმა. მაქვს რწმუნება, რომ აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონებში მიმდინარე პროცესებს უახლოეს ხანში სერიოზული გამოხმაურება მოჰყვება საერთაშორისო თანამეგობრობისგან. ამის შესახებ დღეს განაცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით ზალკალიანმა. საუბარია რუსეთის განზრახვაზე ოკუპირებულ აფხაზეთთან გააფორმოს ეგრეთ წოდებული მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის ხელშეკრულება და ამასთან გავრცელებულ ცნობაზე, რომ რუსეთი მსგავსი შეთანხმების გაფორმებას ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთანაც გეგმავს. როგორც დავით ზალკალიანმა აღნიშნა, 24 საათიანი პირდაპირი კონტაქტი აქვთ ევროპელ პარტნიორებთან, ევროკავშირიდან, ეუთოდან, ასევე გაეროსთან, ჟენევის დისკუსიების თანათავმჯდომარეებთან და ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლებთან. თუ რუსეთის ფედერაციის მხრიდან ზეწოლა მიმართულებით კიდე უფრო გაძლიერდა, საერთაშორისო თანამეგობრობა საქართველოს გვერდით იქნება და გადადგმული იქნება ადეკვატური ნაბიჯები, განაცხადა დავით ზალკალიანმა. შედეთმა დღეს პალესტინის სახელმწიფო აღიარა. ეს არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რომელიც ადასტურებს პალესტინელთა თვითგამორკვევის უფლებას, განაცხადა შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მარგო ვალსტრემმა. შვედეთი ევროპის პირველი სახელმწიფოა, რომელმაც პალესტინას სახელმწიფო ცნო. პალესტინელები უკვე მრავალი წელია ითხოვენ, მათ სახელმწიფოდ გამოცხადეს ღაზის სექტორში, მდინარე იორდანეს დასავლეთ სანაპიროსა და აღმოსავლეთ იერუსალიმში მდებარე ტერიტორიები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საქართველოს პარლამენტმა დღეს უნდა უყაროს კენჭი იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილის შალვა შავგულდის საკანონმდებლო ინიციატივას, რომლის დამტკიცების შემთხვევაში ფარული მოსმენის ეგრეთ წოდებული გასაღები შინაგან საქმეთა სამინისტროს დარჩება მინიმუმ მომავალი წლის 1 აპრილამდე. დღეს მოქმედი კანონმდებლობით პარლამენტს წელს 1 ნოემბრამდე უნდა განესაზღვრა ახალი რეგულაცია, რაც საკითხის გადადების ინიციატორთა განცხადებით ვერ მოესწრო და თან ეგრეთ წოდებული გასაღების ფლობას თავად მობილური ოპერატორები ეწინააღმდეგებიან. ახალი რეგულაციების მოსამზადებლად რამდენიმე თვის წინ შეიქმნა სპეციალური სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც გაერთიანდნენ. საკითხის გადაწყვეტის 1 აპრილამდე გადავადების გამო მათ პროტესტი გამოთქვეს. 29 ოქტომბერს კი გამოაქვეყნეს ახალი ინიციატივა, რომლის თანახმად ფარული მოსმენის ეგრეთ წოდებული გასაღები მობილური ოპერატორების და სასამართლოს ხელში უნდა იყოს. ამ წინადადებას მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის სარისკო უწოდა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა.
მობილური ოპერატორები სამივე შემთხვევაში არის უცხო ქვეყნის უცხოური კომპანიების ფლობელობაში და არც ერთ ქვეყანაში, იქნება ეს ევროპული ქვეყანა თუ ნებისმიერ სიუზე ქვეყანა, სადაც აქვს სახელმწიფო შეგრძნება და ცნება ზოგადად სახელმწიფოს ინტერესებს იცავენ, ამგვარი ტიპის მოწყობა არც ერთ ქვეყანაში არსებობს. მობილური ოპერატორი იმ შემთხვევაში შეიძლება მართავდეს ამ მექანიზმს, თუ იქ არის თელეკომ უსაფრთხოების სისტემები დაცული. ჩვენ შემთხვევაში სამწუხაროდ ასე არ არის და სახელმწიფო ვერანდობს ქვეყნის უსაფრთხოებას და საიდუმლოებას, უშრებას და ქვეყნების მოქალაქეების უსაფრთხოებას უცხოურ კომპანიებს. ეს ერთ საკითხი და მეორეც, მე ვიცი რომ საკმაოდ გართულებული აქვთ სამართლის ორგანოებს იგივე სამართლოსთან ურთიერთობა, იგინა გამომდინარე რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში მათ აქვთ მთელი რიგი წინააღმდეგობები დასამართლოდან, ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში ძალიან მარტივ და ძალიან კაცრად და პარად დასაბუთებულ შემთხვევებშიც კი ვერ აღიქებენ ნებართვის მიღებას. აქედან გამომდინარე ჩემი შეფასებით ეს გამოიწვევს სრულ კოლაფსს.
პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით ტექნიკურადაც ურთულესია, რომ ფარული მოსმენის ეგრეთ წოდებული გასაღები მოსამართლეების ხელთ იყოს. მისივე შეფასებით გაცილებით მისაღებია ვარიანტი, რომლის თანახმად შესაბამისი მექანიზმი დარჩება შინაგან საქმეთა სამინისტროს, მის მოქმედებას კი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი გააკონტროლებს. პრემიერ-მინისტრის დღევანდელ განცხადებას მობილური ოპერატორების შესახებ უცნაური უწოდა ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელმა ვახუშტი მენაბდე. მან რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აღნიშნა, რომ ეგრეთ წოდებულ გასაღებს მთელ ევროპაში ფლობენ სწორედ მობილური ოპერატორები, რომლებიც ამხრივ სამართალდამცავების ზედამხედველობის ქვეშ იმყოფებიან. რაც შეეხება სასამართლოს შესახებ პრემიერ-მინისტრის არგუმენტს, მას ვახუშტი მენაბდე აღმაშფოთებლად მიიჩნევს.
პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ გასაღები სასამართლოში არ უნდა იყოს, ვინაიდან დღესაც არსებობს პრობლემა დასაბუთებაზე და სასამართლოები ხშირად არ აძლევენ მოსმენის განხორციელების ნებართვას სამართალდამცავ ორგანოებს. ფაქტობრივად ეს ნიშნავს იმას, რომ პრემიერს ენანება და არ უნდა იმპერკეტის ხელიდან გაშვება, რაც გულისხმობს სასამართლოს ნებართვის გარეშე მოსმენას. ფაქტობრივად პრემიერმა განაცხადა, რომ სასამართლო მათ არ უკმაყოფილებს მოსმენის მოთხოვნებს, ამიტომ ისინი უკანონოდ უსმენენ კონსტიტუციის და კანონის გვერდისავლით. და ეხლა თუ ამის საშუალებას ჩამოვართმევთ შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ამოჩნდებით კოლაფსში.
ეს მოსაზრება რადიო თავისუფლებასთან დღევანდელი საუბრისას გამოთქვა ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელმა ვახუშტი მენაპტე. ფარული მოსმენის ეგრეთ წოდებული გასაღების მფლობელობის საკითხით არასამთავრობო სექტორსა და ხელისუფლებას შორის არსებულ დავაზე ჩვენს აღნიშნულ პროგრამაშიც ვისაუბრებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ვის ეკუთვნის ქალაქი? ამ თემაზე ბათუმში საჯარო დისკუსია გამართა. შეხვედრის მონაწილე ფრიპის არგუმენტებზე ბათუმიდან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატაი მედაიშვილი გიამბობთ.
საზოგადოებაში არ წყდება დავა ბათუმში ბოლო წლებში განხორციელებული ურბანულ არქიტექტურული ცვლილებების თაობაზე. გაჩნდა სადავო ობიექტები, ახალი თუ რესტავრირებული შენობები. მოსახლეობის ნაწილი ხშირად გამოხატავს უკმაყოფილებას, ნაწილს კი მოსწონს და სურს, რომ ბათუმში ამ ტიპის ცვლილებები კვლავაც გაგრძელდეს. ვის ეკუთვნის ქალაქი და იღებს თუ არა მონაწილეობას მოსახლეობა იმ გადაწყვეტილებებში, რომელსაც საბოლოო ჯამში ბათუმის მერია, თვითმმართველობა და ცენტრალური ხელისუფლება გეგმავს? ჰაინრიხ ბეოლის ფონდის მიერ ორგანიზებული დისკუსიის ერთ-ერთი მომხსენებელი შოთა გუჯავიძე ამბობს, რომ საზოგადოებას ბათუმი არ ეკუთვნის.
განსინაში ვარ ყველა თანაბარი და გადავწყვიტეთ, რომ ვიზრუნოთ ამ ქალაქისთვის, კულტურული მემკვიდრეობისთვის რეალურად და არა ისე, როგორც ხდებოდა ხოლმე.
არის თუ არა აუცილებელი სამოქალაქო მონაწილეობა ქალაქის მართვის და ურბანული დაგეგმვის პოლიტიკაში? ამ კითხვაზე პასუხი გასა ბათუმის საკრებულოს წევრმა, აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის საბჭოს თავმჯდომარემ საურ ახვლედიანმა. იგი ფიქრობს, რომ საზოგადოება აუცილებლად უნდა იყოს ჩართული, მაგრამ როგორ უნდა განაწილდეს ასევე ეროვნული სააგენტოსა და კულტურული მემკვიდრეობის საბჭოს საქმიანობა, ისე რომ ძეგლის სტატუსის მქონე შენობების დაცვა და შენარჩუნება მოხდეს.
კანონი განმარტავს, რა შემთხვევაში შეიძლება ფასადის აღდგენა, გამაგრება, როდესაც სამუშაოები ხორციელდება ნებართვის საფუძველზე, მაშინ პრობლემა უნდა ვეძებოთ ნებართვის გამცემთან, როდესაც უნებართოდ ხორციელდება, მითუმეტეს იმასთან, ვიც აწარმოებს სამუშაოებს.
როგორია ქალაქის ურბანული განვითარების ხედვა და როგორ უნდა რეგულირდებოდეს ურბანულ განვითარებაში კერძო სექტორის როლი? რამდენადაა ამ ხედვაში მდგრადი განვითარებისა და გარემოს დაცვითი პრინციპები ინტეგრირებული? ხდება თუ არა ამ ხედვის პოლიტიკის დოკუმენტად ჩამოყალიბება? მუნიციპალიტეტის არქიტექტურული სამსახურის უფროსმა ირაკლია ხალაძემ განაცხადა, რომ პოლიტიკის დოკუმენტად ჩამოყალიბება უახლოეს ხანში მოხდება.
ჩვენი ქალაქის განვითარება შეიძლება წარმოვიდგინოთ როგორც პროცესი, რომელიც ამ კითხვაზე გასცემს პასუხს. სად ვიმყოფებით დღეს, სად სურს ვიყოთ, როგორ მივაღწიოთ სასურველს. პირველ კითხვაზე, სად ვიმყოფებით დღეს, პასუხი გაეცემა არსებული მდგომარეობის სწორი ანალიზით. მეორე კითხვაზე, სად გსურს ვიყოთ, რეალისტურ და მატერიალურ ზოგად მიზნებზე დაფუძნებული მომავლის ხედვის შემუშავებით. მესამე კითხვაზე, როგორ მივაღწიოთ სასურველს. პასუხის გასაცემად უნდა შემუშავდეს განვითარების სამოქმედო გეგმა და მთავარი კითხვა ვის ეკუთვნის? ბათუმი ეკუთვნის რიგით ბათუმელს, რომელიც ჯერ არ დაბადებულა.
საჯარო დისკუსია ჰაინრიხ ბიოლის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიუროს ორგანიზებით გამართა. ფონდი მსგავს შეხვედრებს რეგიონში თვეში ერთხელ მართავს.
ურბანო პოლიტიკაზე ბათუმში გამართულ დისკუსიას ნატაი მედაიშვილი დაესწრო. საჯარო სკოლების დირექტორთა არჩევნების პროცესი დასრულდა გორის მუნიციპალიტეტში, რას შედეგით ჩვენი კორესპონდენტის გოგა აფციავრისგან შეიტყობთ.
გორის მუნიციპალიტეტის სკოლებში დირექტორების არჩევნები ჩატარდა. ქალაქის მე-6 და ახალდაბის საჯარო სკოლებში სამეურვეო საბჭოების წარმომადგენლების ხმები გაიყო და ამ სკოლებში დირექტორები ვერ გამოვლინდა. გორის განათლების რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი ზურაბ ქარელი განმარტავს, რომ კანდიდატმა აუცილებლად საბჭოს სიითი შემადგენლობის ნახევარზე მეტი ხმა უნდა მიიღოს.
მე-6 საშუალო სკოლა, სადაც 3 კანდიდატი იყო, ერთმა მიიღო 5 ხმა, 4-5 ხმა მიიღო დანარჩენმა 2-მა და კანონის თანახმად არჩეულად ითვლება მხოლოდ ის, ვინც სიითი შემადგენლობის ნახევარზე მეც მიიღებს. და ახალდაბის სკოლაც არის ასეთი, სადაც 6-6-ზე გაიყო ხმები.
კანდიდატებმა სკოლებში მისვლამდე საკმაოდ რთული გზა გაიარეს. ჯერ გამოცდები ჩააბარეს, შემდეგ განათლების და მეცნიერების სამინისტროში გასაუბრება. განათლების სამინისტრომ კანდიდატების საკუთარი შეხედულებისამებრ გადაანაწილა სამეურვეო საბჭოებთან წარსადგენად. ამ გადაანაწილებამ სოციალური ქსელებით საზოგადოებაში გარკვეული მითქმა-მოთქმა უკვე გამოიწვია. აღმოჩნდა, რომ ზოგ სკოლაში 2-3 კანდიდატი წარადგინეს, ზოგგან კი მხოლოდ ერთი. გორის ყველაზე დიდ მესამე საჯარო სკოლაში თანამდებობა ძველმა დირექტორმა ვახტანგ სუხიტაშვილმა შეინარჩუნა. მას კენჭისყრისას კონკურენტი არ ხოლია.
სამსაბჭოს მიერ არჩევნები უკვე ჩატარებულია, დასრულებულია, ახლა შემდგომი ეტაპები არის გასავლელი, ნუ რასაც საარჩევნო პროცედურები ქვია.
მესამე სკოლის მსგავსად მეოთხე და მეთორმეტე სკოლებს ძველი დირექტორები ჰყავს. მათ სამეურვეო საბჭოებმა ერთხმად დაუჭირეს მხარი. მეთორმეტე სკოლის სამეურვეო საბჭოს წევრი ეკა მაისურაძე აცხადებს, რომ საბჭოში კანდიდატთან დაკავშირებით აზრთა სხვადასხვაობა არც ყოფილა.
12 წევრი ესწრებოდა სხდომას, ჩვენი კანდიდატი გახდა კაპიტანი როსტა ლომიძე და ხმათა უმრავლესობით, აბსოლუტური უმრავლესობით 12-ვე კანდიდატის თანხმობით ავირჩიეთ კაპიტანი როსტა ლომიძე.
გორიდან არჩევნების შედეგები განათლების და მეცნიერების სამინისტროში უკვე გაიგზავნა. გორის მუნიციპალიტეტში 67 საჯარო სკოლაა, მაგრამ განათლების სამინისტრომ მხოლოდ 44 საჯარო სკოლაში დირექტორობის 62 კანდიდატი წარადგინა. 23 სკოლაში კანდიდატი საერთოდ არ ყოფილა. დებულების მიხედვით იმ სკოლებში, სადაც დირექტორის არჩევა ვერ მოხერხდა, სამინისტრო კიდევ ერთხელ წარუდგენს საბჭოს სხვა კანდიდატს. დამარცხებული კანდიდატები ახლა სამინისტროს პასუხსელოდებიან და აინტერესებთ, გადაანაწილებენ თუ არა მათ უდირექტოროდ დარჩენილ სკოლებში.
გორის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების დირექტორთა არჩევნების შედეგებზე გოგაბ ძორმაგი ამბობთ. პროგრამის ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია, რომელიც ასევე განათლების სფეროს შეეხება. საქართველოს მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ კვლავ დააფინანსებს კონფლიქტის ზონის მოსაზღვრედ მცხოვრებ სტუდენტთა სწავლას. ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებში შესაბამისი განაცხადების მიღება უახლოეს დღეებში დაიწყება და 20 ნოემბერს დასრულდება. წარდგენილი მონაცემები შესაბამისი სამსახურების მიერ შემოწმდება კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შემთხვევაში. სწავლის საფასურ სახელმწიფო სრულად აუნაზღაურებს კონფლიქტის ზონის სოფლებში მცხოვრებ სტუდენტებს. თქვენსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to This is America in VOA Special English. I'm Bob Doty.
And I'm Faith Lapidus. This week on our program, we look at the interesting political life of America's third largest city, Chicago.
Hello, Chicago! It is good to be back in Chicago.
Chicago, Illinois is the hometown of President Obama. He appeared at 3 fundraising events on April 14th, the first events of his campaign for re-election next year. Mr. Obama is basing his campaign headquarters in Chicago. He pointed out that this is the first time in modern history that a sitting president has based a re-election campaign outside of Washington.
This is the city where I got my start in politics 25 years ago, working with churches on the South Side to bring jobs to the jobless and hope to the hopeless. It's where I stood with so many of you in Grant Park almost 2.5 years ago when we showed the world that all things are possible in the United States of America.
Soon, another notable event will take place in Chicago. Richard M. Daley is retiring as mayor of the city. Mayor Daley has led Chicago for 22 years, since 1989. Chicagoans have elected Rahm Emanuel as their next mayor. Mr. Emanuel served as chief of staff to President Obama. He has also served as a Democratic congressman from the Chicago area. On May 16th, Rahm Emanuel will become the top political leader of a city famous for its politics, long controlled by Democrats. In fact, Chicago has not had a Republican mayor in 80 years, since William Big Bill Thompson left office in 1931.
Chicago is a big place to govern, the business center of the Midwest. The city lies along the shore of one of the Great Lakes, Lake Michigan. Some of the wealthiest people in Chicago live in the high-rise buildings along the lakeshore. Chicago is divided into 50 legislative areas called wards. Each ward elects a representative, known as an alderman, to the Chicago City Council. Last year's national census found that 2,700,000 people were living in the city. That was a decrease of about 7% since the last census in 2000. The population is racially and ethnically mixed. Whites are the largest group at 45%. The city also has large numbers of blacks and Hispanics. And it has large numbers of people who work in Chicago, but live in the growing suburbs outside the city.
The most influential political organization in Chicago is the Cook County Democratic Party. The organization is also known as the Chicago Machine, or simply the Machine. Many of its leaders have been of Irish, Polish, or other immigrant ancestry. Chicago is often called the city that works. At its best, the Machine has made things work smoothly. But at its worst, the centering of power in one group has led to cases of corruption over the years. Professor James Thurber directs a political studies center at American University in Washington. Professor Thurber says an effective political machine depends on a well-organized party that treats its supporters well.
When I think of Chicago politics, I think of politics that are built on well-disciplined machines. Machines that get people jobs, they actually make sure that certain streets get plowed and other streets don't get plowed when there's a snowstorm. They control recruitment of who goes into political office. And if you're not loyal to the machine and the policy of the machine, you're out.
Professor Thurber points out that many American cities had political machines in the past. But around the 1900s, a change took place. Cities began to give jobs to civil service employees instead of political appointees. But Professor Thurber says in Chicago, the tradition of a skillfully operated political machine continued.
It slowly is declining in its effectiveness, though.
Mayor Daley won 70% of the vote in his last election in 2007. Chicagoans elected him six times. But last September, he surprised many people with this announcement.
Today, I'm announcing that I will not seek a seventh term as mayor of the city of Chicago. Simply put, it's time. It's time for me. It's time for Chicago to move on. Improving Chicago has been the ongoing work of my life. I love every minute of it.
Mayor Daley's father, Richard J. Daley, was also mayor for many years. He was first elected in 1955. Over the years, he played an influential part in national politics in the Democratic Party. Richard J. Daley led Chicago for 21 years. He died in office in 1976, 13 years before his son became mayor. Another of his sons, John Daley, is a Cook County commissioner. And another son, William Daley, is now chief of staff to President Obama. Remember? That's the job Rahm Emanuel held until last October.
Mayor Daley led improvements in the downtown, lakefront, and north side areas. He put a garden on the roof of City Hall. And he supported the building of Millennium Park near Lake Michigan. People go there for music, theater, ice skating, and other entertainment. But in 2009, even with support from President Obama, Chicago lost its campaign to host the Summer Olympics. Olympic organizers chose Rio de Janeiro for 2016, awarding the Games to South America for the first time.
Chicago's next mayor, Rahm Emanuel, says he wants to make the streets safer, especially for children on their way to school. Gangs are a problem, and in the past few years, a number of young people have been attacked by other young people. Mr. Emanuel says he also wants to improve the city's finances. Chicago is struggling with a budget deficit of more than $650 million. Rahm Emanuel was elected in February with 55% of the vote. He will be the city's first Jewish mayor. He defeated five other candidates.
What makes this victory most gratifying is that it was built on votes from every corner of the city. From people who believe that a common set of challenges must be met with a common purpose.
But the election provided a fresh example of the rough politics for which Chicago is known. Rahm Emanuel had to go through a legal fight all the way to the Illinois Supreme Court just to get on the ballot. Some Chicagoans accused him of failing to meet residency requirements as a candidate for mayor. Mr. Emanuel argued that he was still a legal resident of Chicago, even when he was serving the president in Washington. He helped Mr. Obama move from the Senate to the White House in the 2008 election. But he also has a lot of experience in local politics. He helped raise record amounts of money for Mayor Daley's election in 1989.
American University professor James Thurber says Rahm Emanuel will need the cooperation of the Chicago City Council to succeed. But Don Rose, a longtime political commentator in Chicago, says it remains to be seen if the new mayor will get the support of Alderman Edward Burke. Mr. Burke is sometimes called the most powerful alderman in Chicago. Mr. Emanuel will be seeing some new faces on the 50-member council. 18 new members have been chosen in the past 4 years.
Politics is not the only game in Chicago. The city has two Major League Baseball teams, the White Sox and the Cubs. Fans of the Cubs are famous for their loyalty to a team that has not won a World Series championship since 1908. Everyone loves a loser, and the Cubs are exactly that, says Roy Olson, a former sports writer and a Cub fan since childhood. But no matter what happens in sports or politics, Chicagoans have their music. Blues is a traditional favorite. So is jazz, which can be found in clubs from Rush Street to the city limits and beyond. In 1975, John Kander, Fred Ebb, and Bob Fosse opened a Broadway musical called Chicago. The show makes fun of crime and corruption in the city during the 1920s. It takes place during Prohibition, the period when the United States banned alcohol. The musical has led to a movie and foreign productions. It remains a popular song and dance show for theatergoers in New York. Here are jazz pianist Brad Ellis and his Little Big Band playing a piece from Chicago called All That Jazz.
1, 2, 3, 4!
The music sounds sweet and energetic and simple and complex. Not so different from the city itself.
The program was written by Geraldine Watson and produced by Brianna Blake. I'm Faith Lapidus.
And I'm Bob Doty. You can read and listen to our programs and get podcasts at voaspecialenglish.com. Join us again next week for This is America in VOA Special English.